Labdien! Paldies, Sanita, par durvju aizvēršanu. Tas nozīmē, ka komiteja jāsākas 16. novembris kārtējā attīstības komitejas sēde ar 20 darba kārtības jautājumiem. Iespējams. Tā, lūdzu nobalsot par priekšlikumu iekļaut darba kārtībā papildus 4 punktus. Jā, un iekļaušos punktus un izskatīt pirms komitejas laikās daļas. Lūdzu balsot par sevietojot, lai tie ir priekšlikumi. Paldies vienbalsīgi. Darba kārtībā tiek papildināt ar 4 darba kārtības punktiem. Pirmais darba kārtības jautājums par izmaiņām pašvaldības iznomājumu un atsevinājumu un nekustamo īpašumu sarakstā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmums projekts pieņemts. Šis bija komitejas lēmums. Otrais jautājums par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības komisijas, Zemes lietu komisija nolikumu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Trešais jautājums par saistošo noteikumu numuru 23. Gada par medībām Alūksnes pilsētā izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmums projekts pieņemts virzīšanai uz domas sēdi. Ceturtais jautājums par saistošo noteikumu par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes ēku nosaukumu norādes zīmes ēku numura zīmes Alūksnes novadā izdošana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmumu projekts pieņemts virzīšanai uz domas sēdi. Piektais jautājums par saistošo noteikumu par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu ēku fasāžu restaurācijai atjaunošanai ēkas renovācijas darbiem. Alūksnes novadā izdošana. Ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Man jautājums. Ja es saprotu, tad viens pretendents var pieteikties līdz 30 tūkstošiem. Ja? Un pieteikšanās notiek sekoja, ja šis cilvēks uzraksta iesniegumu, kā budžets būs apstiprināts, zinās, cik naudas ir budžetā šim mērķim, tā cilvēks uzraksta iesniegumu un cik ilgā laikā jāizskata. Nolikumā nav paredzēts laiks, cik ilgā laikā jāizskata šis jautājums, jo var veidoties tāda situācija, ka viens pieteiksies, paredzēti 20 tūkstoši, mēnešu laikā jādod atbilde, viņš paņem 20 tūkstošus un pēc zināmā laika vēl kāds izdomā, tad tas paliek uz nākošo gadu?
Nu, visdrīzāk jā, pieļa doma, ka šis ir... Vecais dzirnavu princips, ja kurš pirmais brauc un kurš ir visgatavākais, tas arī iesniedz.
Un vēl viens jautājums ir arī minēts, ka, ja es nezinu, ja to likums nosaka, vai cits jautājums, ja objekts, kāds šis kultūra vēsturiskais objekts ir iepriekš saņēmis naudu, kaut kādos citos projektos, tad viņš uz šo naudu nevar pretendēt. Tā praktiski es tā apmēram paskaitīju pa Alūksni novadu, tad pēc manas tādas aktivitātes, ko cilvēki ir izteikuši, viens vien var pretendēt uz šo naudu, jo pārējie jau kaut kādās aktivitātes naudu ir saņēmuši. Tad jāsaka tā, ja kāds bija aktīvs savas īpašuma sakārtošanā, tad vairs uz pašvaldības līdzfinansējumu viņam nav ko cerēt. Vai tas būtu pareizi?
Nē, nu šis ir vispār kopumā pirmais mēģinājums palīdzēt mums kopā sakopt šīs te vēsturiskās ēkas visā novadā, un ar to nav gājis vienkārši, jo skaidrs, ka tas ir papildus sloks īpašniekam, būt īpašniekam šādai ēkai. To, kā tas izveidosies un kā tas notiks, droši vien, ka mēs tiešām tagad arī redzēsim, es saprotu bažas, un ir grūti ietvert tādus universālus, perfektus noteikumus, izveidot lietai, kas līdz šim vēl nav darbojusies. Nu, skatīsimies droši vien. Es domāju, ka, ja būs kaut vai tas viens jau gadījums, nu, tas jau būs labi jau, ja? Un tā nauda jau budžeta arī ir paredzēta tik, cik ir. Un, ja tur būs pēkšņi 10 pretendenti, nu, tad mums būs atkal otra galējība. Es domāju, ka, nu, skatīsimies, kāda ir tā aktivitāte, kas ir tas, dēļ kā nepiesakās vai dēļ kā piesakās ļoti daudz, tad arī reaģēsim šo te, jo tagad paredzēt to, kā būs, nu tiešām nevaram, bet nu, pirmais solis jāspēr, man tādas viedokas.
Jā. No viens solis gan jau izzinās, budžets jau tur, vai būs vispār naudas paredzēt šādu mērķi, zinot pie budžeta situācijas?
Nu, budžets top, jā, nu, tad skatīsimies, nu, ja mēs šādu te noteikumu pieņemam, mums būs tas jāievērtē, ka mēs šādai lietai tā kā naudu mēģinām saskatīt. Jā, zinu.
Artur, ja budžetā naudas nebūs, tā tad arī mēs nesludināsim ārā šo pieteikšanos, bet katrā ziņā noteikumi būs gatavi, un tā būs tāda augsta gatavība, tam brīdim, ja tā nauda parādīsies.
Zinu, es tev piekrītu, jā, ka šajā situācijā naudas nebūt, bet nolikumā jau nav ierakstīts, ka doma izsludina. Nolikumā ierakstīts, pēc budžeta apstiprināšanas drīkst pieteikties. Nu, man nemaz nav jāgaida, vai doma sludinās vai nesludinās, es rakstu iesniegu.
Te ir jautājums, par kādu budžetu iet runa. Neiet runa varbūt šajā gadījumā par novada kopējo budžetu, bet par paredzēto budžetu tieši šim nolikumam. Tās ir divas dažādas lietas.
Jā, es nedaudz atšķiru. Tātad 10. punktā šis arī ir paredzēts, kad pieteikties varēs pēc tā, kad būs izsludināts šis pieteikums. Nē. Pašvaldība pēc ikgadējā budžeta apstiprināšanas publicē paziņojumu par iespēju pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz finanšu komiteju. Paldies vienbalsīgi. Lēmumu projekts pieņemts virzīšanai uz finanšu komiteju. Sestais jautājums par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna apstiprināšanu, atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra izveidošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Tā, man ir jautājums. Es redzu, ka šeit ir Zao un Kauzīšu vadītāji. Tā, man ir jau. Man ir jautājums par deleģēšanas līgumu. Deleģēšanas līgumā punkts numur 5.2. Tātad tur iet runa par šo te potenciālu iespējamo finansējumu, kas ir pietiekoši liela summa, 450 tūkstoši, kur īsti tā precīzi nevar juridiski saprast, kā tas īsti ir atkal. Tad mums tā nauda ir jāparedz, vai tā nauda tiešām ir mums jāiebudžetē, ka mums tāda nauda nepieciešama šai te funkcijas veikšanai, vai tas ir tikai drusīt skaidrojumu, tā lai būtu...
Paldies, labrīt. Jā. Vai saprotu pareizi, tas ir par delegējumu funkcijas īstenošanu no pašvaldības finansējumu, kas ir iezīmēts plānā. Ja? Tad šis finansējums ir plāna izstrādātā iezīmējuši šo finansējumu ir 450 tūkstoši apmērā ar apsvērumu tādēļ, ka Latvijā nav vēl izstrādāts regulējums, normatīvu aktu regulējums, kā šo delegējumu funkciju finansēs. Bet tas, ko mēs esam runājuši uzņēmumu iekšienē un virzības, ko mēs noteikti ejam, ka tas ir šis komersanta finansējums, pa kuriem līdzekļiem tad arī tiek šī funkcija realizēta, nevis pašvaldību, jo plāna ietverē 9 pašvaldības, un līdz šim zāle pieredze vienmēr ir bijusi tāda, ka mēs jebkuras izmaksas, kuras mums ir saistītas ar aktu apsaimniekošanas sistēmas vai arī šīs delegējuma funkcijas uzturēšanu, vienmēr esam iekļāvuši mūsu pastāvīgajās izmaksās un ar to esam rēķinājušies. Izstrādātājs ir iezīmējis salīdzinoši lielu naudu summu, 450 tūkstoši, kas mūsu izpratnē ir pārāk daudz, bet aicinātu šo summu atstāt, jo iespējams, ka valsts veidojot šo regulējumu paredzēs kaut kādu finansējumu, kuru varētu pretendēt. Un tad gan, ja varēs pretendēt, tad varēs pretendēt tikai vienīgi pašvaldības. Un tad atkal mēs savstarpēji runāsim, ja jūs šo naudu būsiet saņēmuši, tad kā viņu pārvirzam. Bet, ja regulējums neparedzēs paredzēt pašvaldībām saņemt šo naudu, tad mēs viņu iestrādāsim iekšā savā ikdienā.
Skaidrs, paldies, jo vienkārši tas cipars liels un īsti tur tā līdz galam nebija pateikts, tad mums tā baža bija, jo 45 tūkstoši, ja tas tiešām kaut kādā brīdī būtos uz mūsu budžeta, tas tad ir tāds nopietnis skaidrs.
Paldies par jautājumu. Mēs katrā ziņā to neesam plānojuši, kā apgrūtināt pašvaldību budžetus. Šobrīd, ja mēs saņemsim no visām 9 pašvaldībām delegējumu, tad šo funkciju mēs realizēt plānojam ar papildus 2 cilvēkiem, kas ir šī te nosacītā ārts vadītājs un pēc tam arī papildus cilvēks, kas strādā ar datiem, ar informācijas plūsmu vai visām mūsu vidzemes reģionā. Mēs varētu gan dalīties ar pašvaldībām, gan arī ar atbildīgajām institūcijām par šo atkritumu plūsmām, kāds mūsu vidzemes reģionā veidojas. Varbūt papildus vēlos vēl piebilst pie šī plāna izstrādes. Tā ir tāda pārei no Latvijā līdz šim esošajiem 10 atkritumu apsaimniekošanas reģioniem, pārējie uz 5 atkritumu apsaimniekošanas reģioniem. Un es teikšu, man tiešām laikam tāds neviltots prieks par to, ka beidzot Vidzeme mēs visi varētu būt vienoti kopā un sākot no Salkustiem un beidzot ar Balviem, mēs būtu vienā kopējā reģionā, tātad 9 pašvaldības un mēs šeit nerunājam par to, kurš ikdienā vedīs atkritumus, bet mēs šeit runājam par to, kāda būs atkrituma plūsma. Kāda būs atkrituma plūsma starp kaudzītēm, starp zāli, starp daibi. Un man šķiet, ka izstrādes process ir bijis pietiekami atklāts ar pietiekami daudzām diskusijām. Un uzreiz jau gribu arī teikt, plāns paredz investīcijas kaudzītēs, plāns paredz investīcijas daibē, lai tās funkcijas varētu realizēt. Un ņemot vērā to, ka Vidzemes viena no būtiskākām problēmām ir apdzīvotība, tad tieši šīs divas vietas, gan kaudzītes, gan daibe, mums noteikti priekš funkcijas realizācijas ir ļoti svarīgas, jo nekas laikam nav tik dārgi, kā vienkārši vadāt vieglus atkritumus tālu ceļu posmu. Un līdz ar to tādēļ tās plāns arī sevi ietver investīciju sadaļu abās šajās teritorijās. Protams, pēc tam par konkrētām investīcijām runājot, tas ir pašvaldību lēmums, kur mēs viņus īstenojam, kur mēs viņus liekam. Mēs attiecīgi būsim sagatavojuši izvērstās stāmas tehnikas ekonomiskos pamatojums, lai jūs varētu pieņemt lēmumus.
Jā, paldies, Kukaiņa kungs. Jā, tu lūdzu.
Jautājums nav tev, bet tāds, kā tu izpildīsi valdības lēmumu, kad nosaukums ir Vidzeme, bet tad mainā teritoriālo principu, tā balvi pielikti pie Vidzemes, Un, ja es nemaldos, tas vai nepielikta pie kā?
Tas vai ne ir pie Madonas, tāpat tās ogre nav pie Vidzemes, kas pēc, ja skatāmies nu, pēc plānošanas robežā.
Nē, tas nav jautājums jums, bet tagad tā kaut kā interesanti skan. Vidzeme plus Balvija.
Jā. Bet Balva arī, arī līdz šim ir bijuši visu laiku īpašnieki gan kaudzītēm, gan arī zāli.
Nē, nu, kā... cerams, ka valdība būs konsekventa, ka pie naudas dalīšanas Balvus pieliks pie Vidzemes.
Nu, nav jau iespējams savādāk
dalīt. Tas nav jautājums tev, bet nu, tā
nē, nē, ir papilozotē. Tas ir tiešā veidā jautājums man, jo tiek iezīmēts šobrīd 45 miljonu struktūra fonda finansējums, kas tiks dalīts uz 5 reģioniem. Tātad mēs šobrīd runājam par Vidzemes reģionu, kurā ir Balva. Tas tāpat tās kā vēsturiski uz fonda naudas, piemēram, Aluksnes novads bija pie Latgales programmas.
Nu, tas kā ir, bija,
nu, tā kā šis tāds, nu, kā, finansējums jau tiek dalīts pēc nozarēm, un vēl līdz šim praktiski nekad nav dalīts pēc plānošanas reģiona ietvara.
Labi, paldies.
Nu jā, bet es tagad nejūtu, ka Aluks nebūtu piedalīta pie Latgales naudas sadalē.
Droši vien var palikt, ja nav jautājumu vairāk Kukaiņa kungam, tad paldies par atbildēm. Vai ir vēl kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties?
Paldies.
Paldies, Gini.
Paldies jums.
Lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu virzīšanai uz domas sēdi. Paldies vienbalsīgi, lēmumu projekts pieņemts, virzīšanai uz domas sēdi. Septītais jautājums par Aluksnes naudu vēlēšanu iecirkņiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Es varbūt izteikšos šā jautājuma sakarā par to, ka šajās vēlēšanās labā ziņa priekš novada ir tas, ka uz vēlēšanām Eiropa parlamentam visas izdevumus sedz valsts nākušās vēlēšanas ir pēc kaut kāda laika, un tās ir uz pašvaldības pleciem viss finansējums. Tāpēc es domāju, ka kamēr mums vēl ir garš laiks līdz tam, mums ir laiks padomāt par to, kad mums ir daudz vēlēšanas iecirkņu, un mums pilsētā ir trīs. Piemēram, pilsētā Cēsis, kas ir stipri lielāk, ir viens. Un tie tomēr ir izdevumi, mums vajadzētu ar šo jautājumu padomāt. Šim padiskutēt, lai tie brīdī, kad mēs viņu atgriezīsimies pēc iespējas pēc gada, tad mēs būtu gatavi šo saprast. Lūdzu. Es saprotu visas šīs argumentus droši vien, bet nu, tas arguments ir mūsu pašu izdevumi, un arguments ir tomēr lielākās pilsētās pārdomāti, strādājot ar lielāku kapacitāti, ir viens iecirknis, ja, tā kā tas tikai tā pārdomā par šo tēmu. Ja, jautājumu nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Nepiedalās Modris Račiks, pārēja par lēmumu projektu pieņemts virzīšanas domas sēdi. Tā, astotais jautājums par investīcijas plānu 2022-2027. Gadam aktualizēšanu.
Jā, labdien. Es vispirms vēlētos vispirms prezentāciju parādīt. Jā, paldies. Pirms sākam par investīciju plānu, es vēlētos atgādināt, kā tad investīciju plāns ir tapis. Tātad investīciju plāns ir attīstības programmas sastāvdaļa. Aluksnes nauda attīstības programmu un 2022-2027. Gadam mēs izstrādājām un apstiprinājām 2021. gada 23. decembrī. Un šis ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts secīgi pēc augstāk stāvošajiem dokumentiem, kā piemēram Nacionālais attīstības plāns 2021-2027. Gadam, un Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2021-2027. Gadam. Tad Bet šeit mēs runājam par 5 gadu plānošanas periodu. Ja Nacionālais attīstības plāns 2021. Gadā bija izstrādāts, tad mēs, uzsākot savu attīstības programmu, izstrādājām īsākā laikā un ātrāk nekā Vidzemes plānošanas reģions izstrādāja savu attīstības programmu. Tādēļ mēs arī daudzas lietas vēl nezinājām, kas būs iekļautas. Pēc varam vadlīnijām investīciju plāns ir jāaktualizē vismaz vienu reizi gadā. Tādēļ mēs arī šobrīd veicam investīciju plānu aktualizāciju, ir pagājuši gandrīz 2 gadi, bet, protams, šo dokumentu var aktualizēt un grozīt pēc nepieciešamības. Ņemot vērā arī to, ka 2021. Gadā izstrādājot investīciju plānu, nebija zināmi daudzi ministru kabineta noteikumi. Daudzus noteikumus sāk izstrādāt pagājušajā gadā un vēl joprojām turpina izstrādāt šogad. Uzsākot investīciju plāna aktualizāciju, mēs iesaistījām visas iestādes, kapitāls sabiedrības, centrālās administrācijas darbiniekus un arī pagastu apvienības pārvaldi, visi, kas ir iesaistīti investīciju plāna izstrādē. Līdz ar to mēs izvirzījām 4 mērķus, kā aktualizēt investīciju plānu. Tātad pirmais bija aktualizēt idejas, paredzamos izpildes termiņus, finanšu apjomu un paredzamās darbības. Aktualizēt izpildes rādītājus, tad atzīmēt ar krāsojumu, vai uzsāktā ideja, vai ideja ir uzsākta, vai arī tām ir pabeigta īstenošana. Kā arī ņemot vērā šī brīža zināmos ministru kabineta noteikumus un esošo fondu finansējumus, mēs arī izvērtējām idejas, kuras būs iespējams īstenot vai nebūs iespējams īstenot šo nākamo 4 gadu periodā līdz 2027. Gadam. Kā arī mēs izvērtējām, kuras idejas no jauna iekļaut, kas būtu prioritāri iespējams realizēt šajā plānošanas periodā. Tādēļ mēs, ņemot vērā šos diezgan lielās izmaiņas, vēlamies izteikt investīciju plānu jaunā redakcijā, kas šobrīd arī tiek jums piedāvāts uz komiteju. Paldies!
Ja, paldies, Māra, par ziņojumu un prezentāciju. Šo ir kādi jautājumi. Jā, Vena Rūdzu.
Jā, labdien visiem. Man ir gan jautājums, gan arī man priekšlikumi. Izlasot šo te plašo un visatkarīgo plānu šim periodam, tad mums pēc to atbalstīšu, jo ir labas lietas. Bet radās arī daži jautājumi, piemēram, nu, ja mēs visi esam vienlīdzīgi, daži ir vienlīdzīgi. Piemēram, es lasīju avīzē mūsu vietējā interviju, kur bija minēts, ka ir pienākusi rinda pārbūvē, piemēram, Mellenkalna ielu, Cerību ielu un Mežiņu. Ja? Un tas tiek motivēts tā, ka mēs atbalstam uzņēmējus, jo tur lūk ir atrodas kaut kādi uzņēmumi, kuri dod darbu daudziem cilvēkiem un tā tālāk. Ļoti labi zinu Mellenkalna ielu, zinu, kur ir Cerība iela, zinu arī, kur ir Mežinieka iela, bet nezinu nevienu uzņēmumu šām ielām. Tātad es nesaprotu, kādā sakarībā viņiem tad ir šī te privilēģija. Ja? Nē, es būtībā saprotu, bet nelabi to skaļi neteikšu, jo Cerība ielā tur ir pāris svarīgi objekti. Ja? Mellenkalna ielu es nesaprotu, tur nav neviena uzņēmuma, tur dzīvo tikai viens uzņēmējs. Mežinieku ielas galā es saprotu, ka tiek jau tērēta nauda un aizbēgt kurs, domu izveidot tur mežinieku teiksim, centra kaut kādu tur, teiksim, koordinācijas ēku. Skaidrs, jā. Bet tie ir prioritārie. Citas ielas, piemēram, nu, kaut vai varbūt šis nav pa tēmu, bet pieminēsim pēdējo aktivitāti, kad tika pārveidota Helēnas iela posmā no Baumaņa ielas līdz Jankalna iela, izveidot viņu par vienvirzienu ielu. Par to daudz cilvēku izteikuši sašutumu, un arī man tas īsti nav saprotams, ja? Jo pieņemsim, priekšsēdētāja vietnieks skaidri un gaiši pasaka, ka mums nav līdzekļi, lai tādu Baumaņa ielu restaurētu. Viņa ir bedraina, viņa ir šaura. ietvers tur nav. Tur pārvietojas bērni, gan uz sporta centru, gan arī tiek vesti mazie bērni no bērnu gada pasteigās.
Ja vien es lūdzu, es saprotu, šis ir cits jautājums.
Ne, nu, nepārtrauc lūdzu. Nepārtrauc lūdzu. Tas, ne, nu, viss, tas ir viss spiedē pie lietas. Ja tas ir plāns, tad kāpēc šī iela nav ielikta plānā? Bet tādī pašā laikā Melnkalna iela, ja, cerību iela, tās ir, tām ir pienākusi kārta. Tad kādā secībā? Alfabēta kārtībā tas viss tiek darīt. Ja alfabēta, tad es saprotu, ka Melnkalna iela un Mežinieka iela tās ir kaut kur tālāk pa vidu. Un ja runājam par šo te Helēnas ielu, tad tikai izteikts skaidrojums no paša Rektora Tomsona kunga puses, kad pie sporta centra rodas problēma sakarā to, ka tur ir mazs stāvlaukums un cilvēki novieto mašīnas uz Helēnas ielas. Kāpēc to stāvlaukumu nevarēja uzbūvēt pienākošā platībā, bet iepriec kādu vidū kaut kādu nekam nevajadzīgu zāvlāju? Es nesaprotu, neformīgu un lielu, kurš traucē, tur varēja būt stāvlaukums, varētu izvietot
to, kādās 20 mašīnas. Es gribētu, mašīnas. Lai koncentrētos uz jautājumu tomēr.
Bet kā, kur ir problēma? Kāpēc tu
mani pārtrauci? Es nepārtraucu, tāpēc, ka ir ļoti daudz izskanējušas nepatiesības un puspatiesības. Ja? Ja tu uzmanīgi iepazinies ar investīciju plānu, tad punkts 1921 skaidru gaišu rakstīt Lauma Ņēles pārbūvē. Ja?
Ja, bet tas jau nav ne šogad, ne nākot. Tikot skaidru
meloja par to, ka viņš vispār nav iekļauts plānu. Tas ir viens. Otrs ir izskanēja apgalvojums par lielas naudas tērēšanu Mežnieku ielā. Ja? Tātad, tur nav iztērēts tieši neviens santims. Mēs esam kā saka, bez maksas dabūjuši lielu grunts apjomu, ar ko mēs šo esam darījuši, ierādot armijas daļas būvniekiem šo vietu kā atbērtni. Un mēs tur neesam iztērējuši nevienu santimu.
Ja, labi, par to es teicu.
Šādu izteikumu, nu, tā kā vairāk kā 3 minūšu garumā, nu, var ne īsti nav šis formāts runāt ar puspatiesībā. Mēs patreiz apspriežam kopumā investīciju plānu. Viņš ir mainīts. Daudzas lietas, kas jau ir neaktuālas un izpildītas iepriekšējā periodā, ir izņemtas ārā. Daudzas lietas aktualizētas. Un stāsts par Blauma Ņielu, ko tagad gari stāsti par to, cik tas ir slikti, viņš ir iekšā šajā plānā. Tas, kad visām ielām viena gada laikā nebūs uzreiz finansējuma, diemžēl tas ir jāatzīst, ja to es arī esmu teicis, ja, bet katrā ziņā viss, kas ir plānā, nu, vainā garā savu laiku atrod. Ja iet runa par uzņēmējiem, ja, par Melnkalna ielu tieši tika runāts, ja, Melnkalna iela juridiskā adrese diviem uzņēmējiem.
Lūdzu, nosauciet jūs. Nosauciet
jūs. IGAGA servis, piemēram.
IGAGA servis. Tad ir pašā laikā labi, nekā personīga. Piemēram, Mausekļā ielas teiksim, kaut vai kanalizācijas izbūves plāns ir pārcelts no entajiem gadiem uz 25. 27. Gadu, bet arī tur ir reģistrēts uzņēmums. Un tur dzīvo daudz kas kā sievernes un draugi, ja jūs tādu zirdiet, 30 gadu garumā. Jā, Adlera kundze, jūs to ļoti labi zirdiet. Un viņš jau bija ielikts plānā jau daudzus gadus atpakaļ, nevajag smīnēt. Un es zinu, ka tas tika izsvītrots tikai tāpēc, ka es dzīvoju uz tās ielas un tur ir reģistrēts mans uzņēmums. Tāpat arī uz Melnkalna ielas ir reģistrēts IGAGA uzņēmums. Un kāpēc viņam ir prioritāte pēkšņi, kurš tagad ir rindas kārtībā, šī iela tiks izveidota. Ja? Tanī pašā laikā Malienas iela nav izbraucama. Tā ir vienās bedrēs, ko tad dos tās ielas, tās mazās cilpiņas tagad atjaunošana, izbūvēšana, ja tie pieejamā iela, kur var piebraukt vispār, nekam nedarīt. Tas tā, nu, vienkārši, jūs jau nevarat paskaidrot, kāpēc tā notiek.
Nē, mēs varam cerību paskaidrot.
Cerību ielā kādi uzņēmumi
ir reģistrēti. Es ļoti atvainojos reģistrēti. Tā, Werner, vai nu uzdod jautājumu par tēmu?
Nav korekti, korekti druvi pārtraukt, ja cilvēki, es tevi nepārtraucu.
Mums ir reglaments, mums katram ir dotas 3 minūtes izteikties, ja, un mēs patreiz runājam ne par tēmu. Mēs runājam par šo jautājumu.
Šī visai tēma. Šī visa ir tēma, tas viss ir pa tēmu.
Būtu es gribētu gaidīt
deputāts
konkrēti
jautājumu. Deputāts Račika kungs pieminēja, ka novārtā ir atstāti Mežinieki. Bet sakiet lūdzu, kādā veidā viens kvadriciklis un viens sniega mocis spēs uzturēt Mežinieku trasi kārtību. Tur ir vajadzīgs sniega pūtēji, tur ir nepieciešams retraks. Ne jau kvadriciklu vai sniega moci tagad uzturēs uz Mežinieku kompleksu.
Es varu atbildēt, ka cerību ielā ir reģistrēti 3 uzņēmumi.
Kurā vietā?
Cerību ielā.
Trīs uzņēmumi? Variet nosaukt?
divu svaru, SIA RV Partners un SIA Format Investment.
Ko viņi nodarbojās?
Un IK Agrisvars. Atvainojiet, tad man jāiet Luršsaftā precizēt šo informāciju.
Arī mums šeit nav jāizpauz patreiz dati par uzvārdiem un par nosaukumiem.
Nē, skaidrīgi.
Šo visu gatavojot, es pilnīgi noteikti varēju nākt pie Māras, viņi tev atbildēt konkrēti par katru lietu.
Nav jēgas iet kādam prasīt, jo tas no šīs sēkas sienām nekur neiziet. Tu pats biji minējis, ka cilvēki vai reku modrīs, kad mēs te runājam tāpēc, lai presi to dzirdētu, lai dzirdētu iedzīvotāju, bet kā labā tad mēs strādājam, ja neiedzīvotāju. Tā ir visa viņu nauda, mūsu nodokļu sapelnītā nauda. Bet jums starp vienlīdzīgajiem atrodas vienlīdzīgāki, kuri ir jāatbalsta. Paldies, es saprotu, ka nav jēga runāt, jo es tikšu apklusināts, tāpēc, ka es saku kaut ko preti.
Nē, vien ir ļoti labi, ka tu saki, ja, bet tu nonāc pretrunās pats ar sevi, tas ir tas jocīgākais, ja tu dzirdēti pats sevi no malas, ja, tu nonāc pretrunās pats ar sevi, ja, jo jebkurā brīdī, ja ir prioritātais 10 ielas un mēs varam atļauties noasfaltēt divas, ja, vienmēr 8 ielās liksies jautājums, kāpēc ne mūsējās?
Nē, jau mūsējās.
Kāpēc būs nu, neapmienātie, kamēr nebūs visas 10 noslopas?
Nē, jau mūsējās, bet piemēram Blaumaņa ielu. Ja Mellenkalna ielu tagad un Cerību ielu tiks asfaltēt, tad Blaumaņa ielu neaiztiks. Kāpēc? Tur nav pat ietvēt. Ja ir vienās bedrēs.
Tur ir skaidrība, tur ir pārējumājusi reiz 10. Gatavojoties uz komitejas sēdēm, izlasīt dokumentus, lai tu varētu par viņam runāt.
Nu, skaidrs.
Nav skaidrs, tiešām es aicinātu Werneri nākt rītdienā
piedalīties
darbā, ja nevis tagad mēģināt interpretēt kaut kādu
Kur tad es tagad esmu, ja ne darbā?
Nu, komiteja tiek gatavota jau visu iepriekšējo nedēļu, šie jautājumi tiek gatavoti.
Bet jautājumi tiek gatavoti kādā vienā?
Painteresējies, lai nu, tu neizklausītos tik dziļi nekompetents, kā tas patreiz
izklausās. Es tagad arī painteresējies, nekompetents esi tu, jo tu man nevari atbildēt, kāpēc Mellenkalnu ielu un Cerību ielu ir prioritāte.
Bet vai tad tu tiešām nedzirdēji tikko speciālis atbildē, bet es lūdzu vārds izpildu direktoram. Lūdzu Ingas, jā.
Izstāstīšu par Grants ielu programmu, tad atgādināšu to, ka ir pieņemts atsevišķis domes lēmums, kur nodefinētas visas Grants ielas šobrīd, kuras ir prioritāras. Tātad pilsētā, kurā mēs turpinām darbu uz šo brīdi, tad nosaukšu Malienas iela, Mellenkalna iela, virziens uz Alsiķu pagastu no Malienas ielas, Robežu iela, Ezermalas iela, Cerību iela, Mellenkalnu ielu pieminē, tātad ir izstrādāta tehniskā dokumentācija, ir veikta iepirkuma procedūra, un tātad izņemot Mellenkalnu ielu, kur procedūra bija jāpārtrauc, jāizsludina jauna, mums ir zināmis visas šo ielu nepieciešamais finansējums, jautājums šobrīd ir pie nākošā gada budžeta, vai šis finansējums būs, vai nebūs, vai kā pa gadiem mēs sakārtosim šīs ielas, kam ir izstrāda tehniskais projekts. Un tātad vēl ir virkne ielu, tostarp es redzu, ka arī Aldaru iela bija tajā sarakstā, un šobrīd ir investīciju plānā, tātad ja vien budžetā būs līdzekļi, mēs turpināsim šo ielu tehniskās dokumentācijas izstrādi. Tas ir par Grants ielām, par asfaltētajām pilsētas ielām, kas arī ir Blaumaņa iela un šobrīd iedzīvotāju, protams, bažas par satiksmes organizācijas izmaiņām ir pamatotas. Mēs noteikti to ņemsim vērā un Blaumaņa iela mums ir iekļauta arī šajā seguma atjaunošanā un noteikti viņš būs kā viens no prioritārajiem posmiem pilsētas centrā. Tas šobrīd ir attiecībā uz Grants un Blaumaņa ielu.
Ingo, es gribētu iebilst. Laumaņa ielā nav prioritāte, tā pat ir ierakstīts plānā no 25. līdz 27. gada, tas ir viena lieta, un ja jau tas bija nepieciešams, jo traucē šis te posmas Helēnas ielas, teiksim, sporta centrā kustībai, jo tur nav stāvlaukums izveidots pietiekoši, tad šī sakarā man rodas vēl viens jautājums par šo pašu Helēnas ielu, un liela ezera ielas krustojuma, kur tikai aizkrāsot, tas gāja pārējās. Un tur ir ļoti liela bērnu kustība skolu, un es man liekas, ka tev personīgi jau pāris gadus atpakaļ lūdzu šo lietu noskaidrot un sakārtot. Kāpēc nevar izveidot gājēju pārējais, lai bērni droši varētu pārvietoties par šīm te ielām un krustojumiem? Tāpat kā arī šeit, par šī te krustojumā, ja, kur ir Helēnas un Dārzēlas krustojums, ir tieši tas pats. Pie Slišiņiem te notiek avārijas, jo tur nav iespējams pārbraukt pāri, ja tur uz gājēju pārējais ir kāds cilvēks mašīnā. Tur nav pārredzams, jo te gar abām pusēm drīkst stāvēt uz Dārzēlas. Ja? Nu, ir lietas, ko jūs dariet kaut kādā haotiskā secībā, neieklausoties ne speciālistu, ne iedzīvotāju domās. Tā ir vai nav?
Es teikšu to, ka visās šī krustojumi, īpaši Liela ezera un Lielās, Liela ezera un Helēnas ielu krustojums, tad iepriekš ziniet, ka bija šī gāja pārējā un Latvijas valsts ceļi pēc apsekojuma, mums šo gājēju pārēju lika likvidēt, jo viņa neatbilda nekādiem standartiem. Un visas ielas, tad projekti un visas satiksmes organizācijas mums skata ceļu satiksmes drošības audits. Mēs nevaram iegūt viņu saskaņojumu, ja audits šo neļauj vai ierauga, ka tas ir nepareizi. Un atgādināšu to, ka Lielā ezera ielai tad ir izstrādāts tehniskais projekts, kurš paredz tad šī krustojuma pilnu sakārtošanu un drošu sakārtošanu arī gājēja.
Tad, piemēram, kāda droša ir šī te pārējās, te pat uz stūra, ir Svešiņu veikala. Kas tur ir droši, ja tur jau notikušas ir pāri savārīt?
Jā, tad arī šim krustojumam, par cik šeit bija lielā pārbūve, ir veikt ceļu satiksmes drošības audits. Ar viņu noteikti Werner var iepazīties, es viņu atradīšu.
Nu, nevajag man iepazīties, es Alūksnē dzīvoju 60 gadus un pārzinu katru ielu, katru ēku. Nevajag man ar ko iepazīties, es redzu fiziski, kā tas notiek.
Jā, slikti, ka ir kāds, kuram nav jāiepazīt dokumentiem, tāpēc es nolasīšu...
Ne jau dokumenti druvi noteicu.
Tāpēc nolasīšu, ne, viss sākas ar dokumentiem, ar plānošanu pašvaldība savādāk to nevar darīt. Nemaz, jā, un tad, kā pamat dokuments ir šis te plāns, par ko mēs šajā brīdī runājam. Tātad punkts 9.1, kas paredz ielu infrastruktūras uzlabošanu Alūksnes pilsētā. Minētās ielas ir Aldara ielas atjaunošana, Ausekļa ielas atjaunošana, Kārļa ielas atjaunošana, Krišēņa Barona ielas atjaunošana, Malienas ielas atjaunošana, Melinkalna ielas atjaunošana, Mežnieka ielas atjaunošana, pilsētas Bulvāras, Kņilša ielas, Vīto ielas, Ezermalas ielas, Robiža ielas, Cerība ielas, Oša ielas, Tālavas ielas, Kūpola ielas, Pumpuru Siguldas ielas, Miera ielas pārbūve pirmā kārta, kas jau veikts, otrā kārta, kas veikta, Lielā ezera ielas pārbūve, Blaumeņa ielas pārbūve, Helēnas ielas pārbūve. Pils ielas atjaunošana virzienā uz Kalndrom, Pils ielas atjaunošana virzienā uz Alūksnes slimnīcu, vai ir Vācijas ielas, Skolas ielas, Ziemeļu ielas atjaunošana, iebrauktuvē ar kadastra apzīmējumu, sekojošs numurs. Tātad šis viss par šo viss ir domāts. Diemžēl, jā, mums nauda ir tik, cik ir, un mums nākas ar šo saskarties. Kad ir jānosaka prioritātes. Iet runa par kādām konkrētām avārijām krustojumus, es varu pakomentēt pēdējā avārija notika tāpēc, kad ierēbis šoferis šo avāriju izraisīja. Tas varēja notikt jebkurā vietā, jo dzērājs šoferis to var izdarīt arī skolas padomā. Labi, ja paldies Dievam, ka tas nenotika.
Nedod Dievs, ka kāds ierēbis nobrauks kādu
bērnu
uz Helēnas un Lielā ezera.
Man tagad saki priekšā to, ka man nevajag kādu pārvilku. Es nepabeidzu savu teikumu, ja tā tad atgādināšu, ka Alūksne par pagājušo gadu Alūksnes novads saņēma balvu par ceļa satiksmes drošības indeksu. Tā mums ir trešā vietā valstī. Tā kā es nedomāju, ka mēs ejam kaut kādu nepareizu virzienu, vai mēs tie taisam kaut kādu anarhiju savos projektos, neievērojot to, ko nosaka augstāk stāvoči likuma. Grūti kaut ko vēl citu šeit pakomentēt. Vai attiecībās jautājumi ir vēl kādi? Kāds vēlas izteikties? Man ir grūti. Vienmēr ir nozīme izteikties, ja tas ir pa tēmu. Ja? Tā ir diskusija. Pareizi. Lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu virzīšanai uz domas sēdi. Jā, es atvainojos Sliniešu komiteju. Nu, cik dīvaini, jā. Paldies, vienbalsīgi.
Projekts ir plašs, un es teicu, ka es viņu atbalstīšu. Ir tikai punkti, kuri man nav saprotami, un, protams, tad, kad līdz viņiem nonāks, tad būs tādi, kurus es arī neatbalstīšu. Vai nu tas ir kaut ko mainīts vai nemainīts.
Kā jau minēju, Verner, tev ir gan tiesības, gan pienākums nākt uz darba grupā, un šos te savus punktus aizstāvēt darba grupā, kad tiek radīti veidoti šie jautājumi.
Kad šīs darba grupas notiek, un kad es esmu kaut uz vienu uzaicināt?
Deputātam ir pienākums un tiesības par šiem te darba
tiesības
grupu
darbību. Pienākums. Kā es varu zināt, kad darba grupa strādā par kādu konkrētu jautājumu? Jūs esiet atsūtījuši uzaicinājumu?
Jā. Jā. Pagājušajā otrdienā visi deputāti tika aicināti, un mēs kāpēc neierodot? Tika aicināti rakstiski, zvaniski, WhatsAppā, visu kur. Kā vēl? Es vēl uz jautājumu mājā. Paldies! Nākamais jautājums par projektu publiskās ārtelpas attīstīšana Alkmaņas pilsētas funkcionālā teritorija. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Kas tas ir?
Pie lēmuma projekta ir pielikta klāt paskaidrojošā informācija ar ģentplānu un ar plānotajām aktivitātēm. Mēs sakārtojam šajā programmā teritoriju, kas ir pie vidusskolas un pie ģimnāzijas Glika ielā 10. Domāju, ka paskaidrojušā informācijā ir uzrakstīts gan termiņš, gan projekta iesniegšanas termiņš, gan arī darbības. Man nav viņas tā kā jālasa atsevišķi. To visu varēja iepadīt.
Jā, paldies, Inese. Kāds vēlas izteikties? Uz balsu, kas sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Lēmu projekts pieņems virzīšanu uz finanšu komiteju. Desmitais jautājums par grozījumiem Alūzes novada pašvaldības domes 18. Gada 25. Janvāra lēmumā numur 33 par noteikumiem par Alūzes novada pagastu teritorijas vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanu mērķu programmu 18. 23. Gadam izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts virzīšanai finanšu komiteju. 11. Jautājums par Alūzes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanu mērķu programmu 24. Gadam. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Es uztraucos vienu par tevi. Es tiešām par tevi uztraucos. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmu projekts pieņemts virzīšanai uz finanšu komiteju. 12. Jautājums informācija par prioritāru projektu. Tā, drošnieks nezinu jāsāk, man varbūt pāris vārdi. Vai varbūt prezentācija, ja? Tad mēs drošnieki, ka divos vārdos pateikšu, tātad šis ir arī attiecībā uz investīciju plānu. Mums ir jau 8 gadi pagājuši, mēs esam 8 gadus vienu lielu lietu sapņojuši. Nebūtu atradušies arī dažādi nelabvēļi, tad mēs pagājušo gadu 25. Septembrī būtu sākuši jau peldēt Alūksnē esošā peldbaseinā. Nu, sapņi ir izsapņoti, mēs saprotam, ka īsti neviens šādu naudu valstī šādam projektam tuvā nākotnē neredz, nu, tad droši vien, ka mums būtu jāsaprot tas, ka nu, nav laba pazīme cilvēkam, visi mūs apņot ir jārīkojas, tāpēc mums droši vien ir kopā visiem deputātiem, ne tikai šajā komitejā esošajiem, bet arī pārējiem būtu jāpārdomā, ko tad mēs daram ar šo te ideju par, sauksim to par ideju par peldbaseinu, jo laiks iet uz priekšu, ideja noveco, prasības paliek kaut kādam augstākam mērķim, pieļauj domu, ka katrā pašvaldībā būtu jābūt uz ko tiekties, kas ir tas, ko prasa sabiedrība, kas ir tas, ko mums vajadzētu darīt ar šo te lietu. Tāpēc droši vien, ka attīstības nodaļa mums varētu parādīt prezentāciju, ja mēs varētu šo te tēmu padiskutēt.
Varu, jā.
Jā.
Labdien visiem vēlreiz. Tātad šodien atsevišķi vēl mazliet parunāsim par attīstības programmas investīciju plāna prioritāro ideju uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, kas ir veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidā Alūksnē. Šī ideja tātad Alūksnes nauda pašvaldībā ir lolota un prioritāra jau kopš 2014. Gada. Attīstības programmas investīciju plāna prioritārā ideja ir saskaņā ar vairākiem politikas plānošanas dokumentiem, kuru mērķis ir radīt priekšnosacījumus visu reģionu ekonomiskā potenciāla attīstībai un sociāla-ekonomisko atšķirību mazināšanai, paaugstinot iekšējo un ārējo konkurētspēju. Tas ir Nacionālās attīstības plāns 2021. Līdz 2027. Gadam, veselības aprūpes pakalpojumu eksporta attīstības plāns 2019. Līdz 2023. Gadam, Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2021. Līdz 2028. Gadam, reģionālās politikas pamatnostādnes 2021. Līdz 2027. Gadam, industriālās politikas pamatnostādnes 2021. Līdz 2027. Gadam, Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2018. Līdz 2023. Gadam un vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. Gadam. Reģionālajā attīstībā izšķiroša loma, protams, ir uzņēmējdarbības vidēji reģionos, jo tās sniedz nodarbinātības iespējas un līdz ar to labklājību iedzīvotājiem, protams, stimulē iedzīvotāju palikšanu dzīves vietās, samazina teritoriju depopulāciju, kā arī rada ienākumus pašvaldību budžetos no nodokļiem, kas savukārt dod iespēju veikt tālākus ieguldījumus teritorijas infrastruktūras uzlabošanā, rezultātā kopumā paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Nevienam nav noslēpums, ka ar šī mērķa realizāciju mums ir gājis visādi un esam bijuši ļoti tuvu mērķa sasniegšanai, taču dažādu iemeslu dēļ, diemžēl, neesam uzsākuši šī projekta realizāciju. Visās sabiedrības grupās šī projekta realizācija ir ļoti gaidīta un aktuāla. Nenoliedzami nozīmīga ietekme šim projektam ir ne tikai uzņēmējdarbības attīstībai, Alūksnes novada un jaunu pakalpojumu radīšanai, bet arī peldēt apmācībai, jo peldēšana ir viena no izdzīvošanas pamatprasmēm, kas būtu jāapgūst pilnīgi ikvienam, kā arī vispārējās fiziskās labjūtas uzlabošanai visām vecuma grupām. Mazliet par iespējām, kas ir 2021. Līdz 2027. Gada plānošanas periodā un paredzētajām aktivitātēm atbalstam uzņēmējdarbības attīstībai. Tātad vidzemes plānošanas reģionā šajā plānošanas periodā piešķirtais finansējums ir salīdzinoši mazs, līdz ar to mēs nevaram plānot liela apjoma investīciju projektus un mums nebūs iespējas viena projektā ietvaros realizēt līdz šim plānoto prioritāro projektu ideju tādā apjomā, kā tas tika plānots iepriekšējā plānošanas periodā. Ar to, ko mēs zinām šajā plānošanas periodā grafikā zināmajām aktivitātēm struktūra fondu, mēs varam virzīties uz priekšu pakāpeniski, realizējot projektus dažādās aktivitātēs pa kārtām. Atgādināšu, ka Eiropas Savienības fondu atbalstu programmu ietvaros tiek līdzfinansēti pašvaldību attīstības programmās noteiktie prioritārie publiskās infrastruktūras investīciju projekti, kas vērsti uz rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto degradēto teritoriju sakārtošanu. Kā pirmā aktivitāte, ko jūs redzat, ir atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai 6113, kurai jau ir apstiprināti ministru kabineta noteikumi, un šajā aktivitātē ir plānotas divas uzsaukumu kārtas. Pirmā kārtā jau ir izsludināta, projekta iesniegšana ir līdz 2024. gada 19. aprīlim. Šajā aktivitātē mēs plānojam Mālupes ceļa infrastruktūras sakārtošanu un publiskās infrastruktūras apbūvi Elsuķu ielā, kas sevi ietver Elsuķu ielas seguma atjaunošanu, satiksmes organizācijas uzlabošanu, iekškvartāla transporta infrastruktūru, lietus ūdens kanalizāciju, ielu apgaismojumu un UKT tīklus nepieciešamos arī Helēnas un Augusta ielas, sākot no Helēnas un Augusta ielas krustojuma. Šajā aktivitātē vēl ir plānota otrā kārta, kas ir tā saucamais elastības finansējums, kurš tiks izsludināts pēc 2026. gada, kad pirmās kārtas projektus pašvaldības būs realizējušas un par to tiks pieņemts atsevišķs Eiropas komisijas lēmums. Kā nākamā aktivitāte ir arī infrastruktūras uzņēmējdarbības atbalstam 5111, kas ir sadalīta trīs atlases kārtās. Pirmā atlases kārta ir ierobežota projektu atlase, kur pašvaldības varēs iesniegt tikai reģionālas nozīmes projektus, kuri tiks apstiprināti vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē. Kā otrā kārta šajā aktivitātē tiek plānots atklāts projektu konkurs, kas plānojas izsludināt jau 2024. gadā, un trešā atlases kārta, kas ir tā saucamais elastības finansējums līdzīgi kā 6113 aktivitātē, kurš arī tiks izsludināts pēc 2026. gada, kad pirmās un otrās kārtas projekti būs realizēti, un par to tiks pieņemts atsevišķi Eiropas komisijas lēmums. Šajās abās aktivitātēs jāpiebilst tas, ka projektu sasniedzamie rādītāji arī šajā plānošanas periodā nekur nav pazuduši, un valsts kopumā ir apņēmusies līdz 2029. gada 31. decembrim sasniegt programmas iznākuma rādītājus, kas ir komersanti, kas būs labumu un attīstītās publiskās infrastruktūras. Un papildus tam programmas rezultāta rādītājus, kas ir komersanti izveidotās jaunās darba vietas vai palielināta darba samaksa esošajām darba vietām, un arī privātās nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos. Katrā ziņā, lai pašvaldība varētu startēt šajās aktivitātēs, ir jābūt augstai gatavības pakāpei, ir jābūt saskaņotiem visiem nepieciešamajiem būvniecības dokumentiem. Strādājot pie degradētajām teritorijām un uzņēmējdarbības attīstības papildus iespējas, ko mēs saskatām vēl, un kas ir plānošanas periodā, ir pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām, kas ir aktivitāte 2131, kur ir plānota projektu atklāta atlase. Un prioritāri šajā aktivitātē ir visas zaļās infrastruktūras risinājumi, kas ir zaļās sienas, cīnīšanās ar lietus, nokrišņu sekām un dažādiem citiem zaļajiem infrastruktūras risinājumiem. Tas, ko esam saņēmuši ziņas no varam, ka 2025. gadā plānojās pašvaldība augstas gatavības projekta finansējums līdzīgi kā tas bija 2021. un 2022. gadā, kur finansējums tiks piešķirts pašvaldībām pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem. Lai iesniegtu šajās programmās projektu pieteikumus, arī ir jābūt augstas gatavības tādējā stadijai un jābūt gataviem būvprojektiem. Ir daži gadījumi, kad nepieciešams ir arī jau veikts iepirkums. Tad vēl ir papildus iespējamais finansējums, kas ir duālās infrastruktūras izveides iespējas civilajai sardzībai, kas saskaņā ar varam informatīvo ziņojumu par atbalstu Eiropas Savienības austrumu pierobežas konkurētspējas stiprināšanai plānots ir piesaistīt no struktūra fondu finansējuma, veidojot aktivitātes, pārdalot finansējumu no migrācijas jomas plānotā finansējuma, paredzot to, kā atbalstu ārējās robežas stiprināšanai, pielietojot tā kā divējādu infrastruktūras risinājumu, nodrošinot gan militāro, gan civilo pielietojumu. Divējādo lietojamību var pielāgot jebkurai pakalpojumu infrastruktūrai, kad to izveidojot vai sakārtojot var nodrošināt gan pakalpojumu pieejamību, gan reizē rast risinājumu civilajai sardzībai, kā piemēram krīzes situācijās nodrošinot iedzīvotāju izmitināšanas funkciju, pārveidojot pakalpojumu sniegšanas vietu par operatīvo dienestu vajadzībām izmantošanai un izveidojot pazemes bumbu patvērtnes un citus civilās aizsardzības mērķiem nepieciešamās telpas pielāgojot. Ja mēs atskatāmies uz attīstības programmas investīciju plāna prioritārās idejas realizācijas vietas izvēli, tad atgādināšu, ka vairāk jau kā pirms 10 gadiem tika izskatītas vairākas vietas, kur varētu realizēt prioritāro ideju. Kā viena no pirmajām vietām bija Ojāra Vācieša iela 1, kur visi ļoti labi atceraties, ka bija ļoti degradēta teritorija un bija Lujāna Pilsdrupas, patreiz tur mums jau ir turismu informācijas centrs ar sakārtotu teritoriju. Tad kā viena no vietām tika izskatīta arī Sisiņu priedes, VF teritorija pilsētas centrā un nākamo soli mēs spērām izsludinot abūves tiesību izsoli, kurā tika iesniegti piedāvājumi teritorijām Jauncētas un Ezerkalns. Šobrīd mums ir spēkā vēl esošs būvprojekts veselības veicināšanas pakalpojumu centra būvniecībai zemesgabalā Jauncētas uz abūves tiesības pamata ar salīdzinoši lielām ieguldāmajām investīcijām, un šīs vietas attīstīšana bez šaubām arī ir atkarīga no investora piedāvājuma spēkā uzturēšanas. Tad, kad mēs sniedzām 2019. gadā projekta pieteikumu, izmaksas bija 9,3 miljoni, taču, protams, ņemot vērā ekonomisko situāciju pasaulē un inflāciju dēļ ģeopolitiskās situācijas, pieļauju, ka izmaksas varētu būt jau tuvu 13 miljoniem. Kā arī mums ir papildus, šajā teritorijā bija plānotā apkure ar gāzi, kas arī būtu atsevišķi risināms jautājums. Kā viens no būtiskākajiem iemesliem, kādēļ mums ir jāatgriežās pie vietas izvēles, ir ne tikai lielās izmaksas, bet, protams, arī īpašumtiesību jautājums, jo šajā teritorijā mēs plānojam būvēt uz abūves tiesības. Šajā plānošanas periodā ministru kabineta noteikumi tādu iespēju neparedz. Mēs nedrīkstam attīstīt jebkāda veida uzņēmējdarbības infrastruktūru uz abūves tiesības pamata. Līdz ar to zemes gabaliem ir jābūt pašvaldības īpašumā, kas jebkurā gadījumā nozīmē to, ka mums ir jāiegūst šī zeme, vai drīzāk jāizpērk. Tas, par ko mums noteikti ir jādomā, ir pilsētas teritorijas attīstība ilgtermiņa, un būtiska vērība ir jāpievērš pilsētas vēsturiskā centra sakārtošanai, lai uzlabotu apkārtējās vides un cilvēku drošību. Mums noteikti ir jādod jauna dzīve degradētajām teritorijām. Latvijā, kā arī citviet Eiropā, ir ļoti liela problēma dažādas piesārņotas teritorijas, vecie grausti, kas ir radušies dažādu iemeslu dēļ, un bieži vien ir maza iniciatīva to atrisināt. Protams, tam ir daudz dažādu iemeslu, kāpēc ir radušās degradētās teritorijas, taču visbiežāk tie ir daļ ekonomiskās iekārtas maiņas vai vairāk nevajadzīgi padomju laika ražošanas un pakalpojumu objekti, kā arī uzņēmēju darbības virzienu un tehnoloģiju pārveidošanās un kultūra vēsturiskā rakstura degradēti objekti. Galvenie iegūmi sakārtojot fizisko un sociālā drošība, emocionāla un estētiska labsajūta un pievilcība, attīstība, iedrošinošana, dzīves vide, jauni publiski pakalpojumi, aktīva sabiedriska aprite, uzņēmējdarbības attīstība, jaunas ražotnes, pakalpojumi, darba vietas, liederīgi izmantota pilsētas teritorija, jo zeme nav neizsmeļams un nebeidzams resurss. Pēc ēku un teritoriju atkal nonākšanas saimnieciskajā apritē, protams, tie ir ienākumi valsts un pašvaldību budžetā nodokļu veidā. Visbiežāk straujākiem uzlabojumiem un iespējām atrisināt degradētās teritorijas problēmas un sakārtošanu traucēja īpašumtiesību jautājums, jo finansējums nav degradēto teritoriju mazināšanai pieejams privātu personām vai uzņēmumiem. Un atsevišķu objektu izmaksas var būt salīdzinoši augstas, ir nepieciešama dažāda veida dokumentācija un darbi ir sarežģīti. Degradēto teritoriju sakārtošana un atkal nonākšana saimnieciskā apritē izmantojama kā viens no ietekmes līdzekļiem, lai mazinātu iekšējo perifēriju veidošanos valstī. Tas ir arī viens no veidiem, kā īstenot reģionālās politikas pamatkomponentes. Domājot par pilsētvides attīstības plānošanu ilgtermiņā un vēsturiskā centra sakārtošanu, es došu vārdu Andai, kura paturpinās manu stāstījumu.
Jā, paldies, Inese. Anda, lūdzu.
Visiem, es pa vecām nākšu priekšā, nebūšu no vietas. Es sākšu ar attēlu, kas bija Ineses prezentācijā. Šobrīd gribētu teikt, kā jaunu vietu meklējumos, kur mēs varētu attīstīt savu prioritāro ideju, kas ir tik pie Pelpaseina, mazākā mērogā, bet pie Pelpaseina. Gribētu apskatīt teritoriju, kas ir VEF teritorija, kas jau iepriekš tika apskatīta. Iepriekš bija līdzīgs stāsts, kā tas ir šobrīd, ka šis īpašums ir privāti īpašums, tas nav pašvaldības īpašums. Tobrīd, analizējot šo programmu un to, ko mēs bijām izsapņojuši, arī rādījās, ka šī vieta ir tā kā par mazu. Bet šobrīd, atgriežoties atpakaļ un nolaižot savu prasību latiņu, šī vieta varētu pats šķiet interesanti, kuru gribētos, varbūt vajadzētu attīstīt, jo mēs visi zinām, ka šī vieta nav skaista, kaut vai ejot uz apkārt sakārtoto publiskajiem objektiem. Kultūras centru mēs redzam šo žogu un tās fasādes, kas tur ir, lai redzam, ka īpašnieks netiek galā ar savu īpašumu sakārtošanu. Nu, jā, šis ir mūsdienas skats no drona, kāda šī teritorija izskatās, ja mēs paskatījās no augšas, tad jā, ēkas iekšpagalma arī pārņēmuši koki, arī jumtas ir jau koki pārņēmuši pie detaļām, varbūt sīkāk. Mēs bijām iekšā, īpašnieks laipni ielaida mūsu iekšpusē, apskatījāmies, kā tur izskatās, to mazliet vēlāk varunāsim, varbūt vispārīgi, kāpēc šī teritorija varētu būt interesanta. Šeit tātad košais laukums vidusīti ir šī visa veca teritorija, kas šobrīd sastāv no trīs zemes vienībām, kas varbūt būtu interesants tiešām viss viņas kopā apskatot. Kāpēc teritorija ir interesanta, lai kaut ko šeit attīstītu, kā šī atšķirība no varbūt pat, jā, iepriekšējās teritorijas, kuras bija veselības centrs, šeit ir fantastiski, ka ir pieejams praktiski pie zemes gabala robežas visas iespējamās komunikācijas. Gan ūdens, gan sadzīves kanalizācija, gan siltums arī elektrībai transformatori, ja, blakus ir, un ir, jā, lietas kanalizācija, ir arī pa ielu lietas kanalizācija, pa jaunas būvētajām, atjaunotajām ielām, bet tai pašā laikā no teritorijas jau vajag novadīt ir ezers, uz kuru arī var pat tiešo, arī šajā jautājumā šis nav nekāda problēma, tāpēc, jā, komunikācijas ir, piekļuves infrastruktūra ir, ielas apkārt ir sataisīts. Tā. Un kāpēc vēl šī teritorija varētu būt interesanti, ka pašvaldībā jau ir īpaši blakus, gan sakārtot kā kultūras centrs, gan ir mums arī tīklus saliņā, kuru laikam mēs zirdām, ka, kāpēc tajā vēl nekas nenotiek. Ja gadījumā pašvaldība iegūtu šo VF teritoriju, kas pa vidu cik, tad būtu atvieglota pieeja šai, atvieglota iespējas organizēt pieeja šai tīklu salē. Arī tīklu sala būtībā ir uzskatāta gan degradēta šī brīža šīm putnu kolonijām, kas bojā zivju resursus, to var būt mēs ar apsaimniekotājs var vairāk izteikties. Un ir vēl viena teritorija, kas būtu apskatām kopā ar teritoriju. Šī brīžā būtu teritorija. Esam visi dzirdējuši publiskajā telpā, ka ir atbalstīta šī katastrofa centra būniecība Alūksnē, un šim projektam realizējoties, tad valsts šīs iepriekšējās Vuga teritorijas nodot pašvaldības ziņā. Tātad par laiku šis arī varētu būt pašvaldības īpašums piekļošai teritorijai. Un, jā. Un šādā ziņā kompleks attīstot gan augšpusītē tīklu saliņā, uz leju ir tātad šī Vuga teritorija, un ir šis TFF teritorija, kas sastāv no, visa kopumā sastāv no trīs zemes vienībām, kas ir lielākā, ir 1,3 hektāri, patiesībā gan 1,4, jā, ar uz šīs zemes vienībām esošajām ēkām, kurai Šlosa rūpnīca ir kultūras piemineklis status. Diemžēl, cik esam ievākuši informāciju, īpašnieks par, nu, lai attīstītu teritoriju, nav neveicis arhitektūras mākslinieksko inventarizāciju un kaut ko. Šobrīd mēs īsti nezinām, tas ir nezināmais, cik tad ir tās vērtīgās lietas. Kas mums tur būs pārpalicis, bet pastaigāsim pēc savu iekšpusi, tad jau būs kaut kāds priekšnieks. Ir vēl viens, jā, šis mazais starpgabals, starp šo lielo gabalu un ezaru 477 kvadrātmetri, un es kāpēc tāda muļķīga zemes robeža dalīšana ir bijusi. Un ir parka ielas 2A zemes vienība ar bijušo saulainu sēku, kas arī būtu jāapskata kompleksā, kā iegūstami, ja īpašnieks viņu būtu gatavs pārdot, tad nu, mēs iegūstam tādu lielu apkalnību zemes vienības, kuras var tā kā, nu, ir jau iespēja atvēzēties gan mūsu senisapļotējiem galvas sēnām, gan kādam bērnu aktivitāšu centram, gan kāds stūrs varētu būt atlicināms arī, nu, kā brīzmitināšanas iestādi, kas mums trūkst, nu, jā, šobrīd celtas izmitinātāktūra ir daudzums, jā, uz kuru mēs nevaram, jā, nevaram būt pa milzīgāk, jo... Un, jā, es pavadāšu momentu uz ekskursijā tagad šī gada rudens dienas, ka mēs tur bijām, jā, visi redzījās, mēs tā nevaram šeit priekšā. No ārpus tāda galva fasāda. Šis ir no iekšpus, no pagalpus, kur teritorijā nav ar aizslēgts ēku aizžogot īstenībā brīvi piekrūstama. Nu, nav labi privātiem īpašumiem pašāties, bet var apiet riņķīgi. To nevar būt, var kāds apmetums uzkrist uz galvas. Nu, tas no ārpus viss ir. Jā, vēstures liecības, lielā konferenču sēlstura. Ieejam uz iekšpagalnu, gauža bērnīga, jā, kur saimnieks mums atslēdza vārtus un gājām iekšpusītē. Zaļais pagalns ar, jā, izdaudzītiem logiem. Īstenībā īpašnieks galīgi netiek galā ar īpašumu uzraudzību, kas ir bīstamā arī tiem, kam ir resnu galvas, es teiktu tā, jaunieši rāpjās no oras puses kaut kur augšā, uzrāpjās uz jumtiem, ieliem iekšpagalmā, atrakcīgi tauzīt loku sārā. Nu, jā, tāds vēl iekšpagalmas karti. Nu, šī ir pamatīgākā ekas daļa vēsturiskās kāpes. Un, nu, jā, mikro, dabiskā mikroma iespēja dēļ, nu, ir īstībā ļoti sliktā stāvoša. Nu, jā, un šeit pašās beigās ir vēsturiskā godība, šeit ir 46. Īstībā tā būtu, kāpēc šis stāsts informatīvā, šī informācija šodien, saprotu, ka deputāti tiks mudināti izšķirties vai pašvaldībai ir vajadzīgs iesaistīties pilsētas vēsturiskā centra sakārtošanā un mēģināt iegūt šo teritoriju. Un, nu jā, ar sauklī varbūt vēl 14 ceka atzimšana vai vienkārši mūsu vēstures arī šos šī dzirnavs arī ir mūsu vēsture, jā. Kā šis objekts no kultūras mantojuma viedokļa saucās. Nu jā, tas mans īsais stāsts.
Šī bija papildus informācija tam, kad attīstības nodaļa redz, ka tuvāko gadu struktūra fondos ir iespējams dabūt finansējumu gan šeit nojaukšanai degradēties teritorijās, gan šīm te iespējamajam skaņu piesārņojumu veidojumajam sienām būvniecībai. Un šāda veida aktivitātes ir atbalstāmas ar dažādu veidu projektu iespējām. Mēs jebkurā brīdī, šis balsojums šajā brīdī mums pilnīgi nekādas saistības neuzliek ne par obligātu būvēšanu, ne par iešanu tālāk, jo tā, žargonā runājot, mēs no šīs te lietas varam noliekt vēl jebkurā brīdī, tiklīdz mēs sajūtīsim, ka tas ir vainu pa dārgu vai neceļams mūsu budžetam.
Ne tikai mums,
bet atdaram. Nē. Nē. Jā,
man liek.
Tu esi laimīgs?
Jā, man arī esmu.
Tas speciāli.
Nav, kam ir radīsies oficiāla saikne, vēl vietās jautājums, ka toreiz vai neietekmēs kādā veidā siltuma centra, kas ir Simonis, var ļaut siltumā. Kurš ir tieši vārti pasakījumi, ko mums kādās izcēlās?
Nu, kamēr runāju, varu pakomentēt vai to, ka pilnīgi noteikti nē, jo arī Alūtas enerģija šajā brīdī ir tuvākajos plānos uzstādīt šos te filtrus attiecībā uz, lai to, lai sasniegtu visus rādītājus attiecībā pret ekoloģiju. Tā kā, nu, tas, protams, kad
pēc tam, ja jau līdz tam vispār nonāksim, tad droši vien, ka tad šīs te visas lietas tiks vērtētas, vai izvēlētā vieta ir atbilstoša. Jā, ir pagājušas gandrīz 2 stundas, 5 minūšu pauze.
Jā, paldies, Anda.
Drīkst komentāru.
Protams, jā.
Protams. Par prieku vadītājiem un pusvadītājiem. Kas attiecās uz sapņiem, protams, sapņi ir skaisti, kaut arī viņi nepiepildās. Rekur ir Aivitais redzi, Alūksnīca ziņu korespondente, un viņa neļaus man samelot, ka dažus gadus atpakaļ bija intervijā toreiz jau domēs priekšsēdus vietnieku Adlera kungu, kurš apgalvoja, ka viņa mūža sapnis ir uzbūvēt šo tie veselības centru, un toreiz bija runa par ezera krastu jauncētās, un tad viņš šoreiz aiziet no politikas. Nu, tas tā. Otra lieta, tev konkrēti. Lai apgūtu šo te teritoriju, kas ir privātā, nu, šī gadījumā bijušais vefs, viņa pieder fiziskai personai, pirmkārt. Ar kādu naudu viņš ir ar mieru pārdot šo te savu īpašumu? Un es ticu, ka tas nebūs mazs. Otrkārt, ne jau šajās ēkās varēs iebūvēt tos visu kompleksu ar baseiniem un tā tālāk. Cik maksās šo te visu nojaukt, nokopt un sagatavot celtniecībai? Un beigās tad cik tad izmaksās šis te centrs pilsētā? Tā visa sakarā gribu piebilst, ka dažus gadus atpakaļ iepriekšējā sasaukumā, kad tika lemts par mūsu patreizējā modernā sporta centra izbūvi Helēnas ielā, kad es biju, es atceros vienīgais, kurš piedāvāja variantu C, nebūvēt šo te sporta centru vecā angāra vietā, jo tur bija maz vietas, tam es piekrītu. Otrs variants bija, teiksim, nu, šis te purvs, kur tagad viņš tika iebūvēts, un es piedāvāju variantu C, kāpēc nevarēja būvēt gar vecā dzelzceļa malu, kur ir stingrs pamats, grunts, un tur varētu aizņemt teritoriju līdz pat Rīgas ielai, nu, izējai gar veco dzelzceļu. Tas, protams, kopējā balsošanā tika noraidīts un izvēlējās šo dārgāko variantu, aizberot purvu ar ļoti lielu naudu, kur sekas mēs vēl redzam šodien. Lūk. Tad rodas jautājums, cik tad izmaksa šis te objekts pilsētas centrā? Vai variet atdīt? Ņemot vērā visu, vai haitāt?
Paldies, Werner.
Jo tas jau nav, mums jau svarīgi apmierināt iedzīvotāju vēlme. Toreiz bija runa par to būvniecību jauncētās, kas tur ir aiz kapiem, projām. Kā tiktu tur cilvēki, pensionāri, kuriem nevisiem ir braucamie, kā tur izsaigāt bērni un tā tā. Ja? Un tas būtu tikai, saka, ļoti ekskluzīva vieta, ar ekskluzīvu cenu un tas viss ar to visu saistās. Šis ir šī vieta ir centrā, bet cik tad tas izmaksā? Paskaidrību.
Paldies, Werner, lūdzu, jā, Dīnteros.
Jā, paldies. Paldies par prezentāciju. Es laikam arī sākšu ar vārdiem. Es domāju, ka Aivita man neļaus samilot, ka tad, kad mēs runājam, Werner, par sporta zāles būvniecību, dzelzceļa malā un pie ģimnāzijas, es biju laikam viens no tiem, kas tevi atbalstīja. Jo, protams, mēs jau tad zinājām, ka šīs izmaksas purvā, kā tu pats saki, sadārdzinās objektu. Protams, ka tas tā arī ir objekta izmaksas sadārdzinājās, bet nu, katrā ziņā šī lokācija manā skatījumā ir izvēlēta ļoti veiksmīgi, jo jaunajā sporta zāle ir ļoti ērti darboties 3 izglītības iestādēm. Kas attiecas uz šo ideju, tad, ja jūs cītīgi klausījāties tajā, ko stāstīja attīstības nodaļa, tad ejot uz šo prioritāro mērķi, mums ir nu, ļoti svarīgi saprast to, ka iesaistot tās paredzētās investīcijas, kuras tika prezentētas šobrīd, viņas ļoti cieši saistītas ar uzņēmēju investīcijām. Un te nu gan ir ļoti labi jājūt kas tad, nu, kuras ir tās prioritārās teritorijas, kas uzņēmējiem nākotnē varētu interesēt. Tā kā pieļauju, jā, ka šobrīd viena no tām teritorijām varētu būt tieši šī, kas tika prezentēta, un protams, arī, nu, es gribētu teikt, ka vienmēr jāpatur prātā viss Alūksnes ezera perimetrs, jo šīs ir tās dārgākās vietas, tāpat laikā vispievilcīgākās vietas, un es tiešām gribētu, kad neskatoties uz to, varbūt, ka komitejas vadītājs jau minēja, ka mums šobrīd nav paredzamas investīcijas 10 miljonu apmērā, es vienalga ieteiktu saglabāt šo, teiksim, vēlmi piesaistīt investoru Alūksnes ezera krastā kādā plašākā teritorijā. Bet, kas attiecas tieši uz šo vērnet, tad jā, nav noteikti lēts pasākums no vienas puses, ja skatāmies uz to, ka tur ir diezgan daudz visādu degradētu graustu, kas prasīs izmaksas, prasītu izmaksas nojaukšanai, rekonstrukcijai, bet tāpat laikā, jau kā kolēģi minēja, tas tomēr ir pilsētas vēsturiskais centrs, joprojām nesakārtots. Mēs nevaram paredzēt, kad tas tiks sakārtots, tāpat laikā tā arī ir ļoti, teiksim, ekskluzīva vieta Alūksnes ezera krastā, un, protams, mums ir joprojām spēkā šie prioritārie investīciju plāna mērķi. Un es gan pielabošu Bernera komentāru par mūža sapni, noteikti tas nav mans mūža sapnis, man ir citi mūža sapņi, Bernera, un tie absolūti nav saistīti, es atvainojos, nepārtrauc mani šobrīd. Atnāc uz darba grupām kaut reizi uz uzaicinātājām un tad vari komentēt. Mani mūža sapņi ir patiešām vērnēt pavisam citi un tie nav saistīti ar pašvaldību, bet es tiešām strādājot komandā ar daudziem kolēģiem, deputātiem, speciālistiem pašvaldībā, esmu priecīgs par to, ka mūsu pašvaldībai ir dažādas ambīcijas un mēs viņas īstenojam. Un šī arī ir viena no lielākajām ambīcijām, kuru varbūt līdz šim mums nav izdevies īstenot, bet es aicinātu neapstāties, ja ne šī, tad varbūt kāda cita teritorija un virzīties uz priekšu, jo viņa ļoti cieši saistīta ar pakalpojumiem mūsu iedzīvotājiem, ar vēlmi piesaistīt jaunas investīcijas, ar iespēju radīt šādās teritorijās pietiekoši daudz darba vietu saviem iedzīvotājiem. Un, protams, arī šāds projekts rastu papildus tādu lielāku vēlmi dzīvot Alūksnes novadā ilgtermiņā. Paldies! Tagad vārds komitejas vadītājiem.
Paldies, Dzintara!
Es ļoti atvainojos, kungi. Laikam es aizmirsu piebilst saistībā ar mūsu sporta centra izbūvi, ko es piedāvāju C variantu pie ģimnāzijas, tad par šo naudu iztērēt to, kas tagad tika sagāsta purvā, vēl būtu uzbūvēts arī skaists baseins tam pašā kompleksā galā. Un tur būtu visi cilvēki priecīgi, būtu bērniem, kas tur pat blakus no skolas, un arī pilsētas iedzīvot, jo viegli tur varētu nokļūt. Un tagad mums ir jāsakot teritorijā, ko ir degradējuši citi, tas ir privāti īpašums. Nu, nezinu, domāju. Skaidrīs jau, ka 99% nobalsos par, to ir nešaujums.
Paldies, Werner, jā, Modri lūdzu.
Labdien, es varbūt Inesai gribētu pajautāt. Skatoties teritorijas plānojumu, es tā kā manu kustās skaistās degradētās lielās aikas ir kultūras pieminētu zīmīte. Kādi riski mums ir varbūt jāparedz vai jāapzina un kādus mums ierobežojumus varētu radīt tieši šīs apstākļas?
Jā, Modri, tu pamanu pareizi. Bijusi tāpat Kūce, vēlāk Šlosa Rūpnīca ir valsts un nozīmes kultūras piemineklis, un kā Anda minēja, mums no sākuma ir jāveic mākslinieces arhitektoniskā izpēta, lai mēs saprastu, kuras konkrēti šai ēkai daļas ir nepieciešams saglabāt un atjaunot. Pārējās ēkas, kas ir padomu laikā piebūvētas, viņām nav nekādas vēstures pieminekļa statusus.
Tas status ir pašai galvenajai ēkai,
galvenajai ēkai, jā.
pieņemsim, ka mēs viņu nevaram nojaukt, apakšā patvērtni izbūvēt nevaram, mums nepazūd piekļuva ezeram un salai.
Mums nepazūd piekļuva ezeram un salai, jo tās malas, kas ir iebūvētas sānos, tas gan ir padomju laika mantojums.
Mm-hmm.
Un apkārt ir pietiekoši plaša teritorija, lai varētu piekļūt tīklu saliņiem.
Ja,
es nesaskatu tur problēmu.
Paldies, sirdsīgi, dzintirdī.
Modri, mums ir līdzīga pieredze, ja nemaldos kultūras centrs arī bija piemineklis, tāpat mākslas skola un ģimnāzijas ēka, kuru šobrīd savienojam ar jauno korpusu. Bet visas lietas, protams, ir risināmas autoru uzraudzības kārtā, ēkas, jebkuru ēku var, nu, saprāta robežās iekļaut, jebkurā, teiksim, nākotnes objektā, saskaņojot to visu, protams, ar inspekciju.
Līdz interā, tur lūdzu.
Attiecīja par tiem vēsturis pieminekļiem. Kolēģi, mēs jau te pieminējām, kur Dzintars to dažus objektus nosauca, ja? Bet atcerieties viens, ka mēs vienu kultūru vēsturisku pieminekli nojaucam pilnīgi, ka viņam to statusu noņem, laikam visi esam aizmirsuši. Zinat, pakurojiet runā, ja? Un te ir jautājums. Nu, ja runā par to, kur visiem vairāk viņi atcerās vieniem kā šautuvi, bet lielākā daļa atcerās kā morgu bijuši. Un kā mums tur gāja atcerēties, ka izbrauca visa lielā komisija un izložņāja visus bērniņus un secināja tiešām, ka nav jēga viņu atjaunot. Ja? Un te ir jautājums par šo kultūru vēsturisko pieminekli, ko mēs uzskatām. Ja uz viņu tā paskatās, viņš izskatās ļoti plaši, bet visas tās piebūves un visu un augšu noņemat, no, tad tas piemineklis, es vispār nesaprotu, kas tur ir piemineklis. Tādu graužtu un tādu pārbūvē tā, ko ir visa Latvija pilna. Un te ir jautājums tas tikai, vai mums ir tiecības pieprasīt kaut kādu tur izpētes vai to, kamēr tā ēka nepieder mums. Ja? Tas ir viens jautājums, un otrs jautājums ir tas, ir, ko tā valsts ir darījusi, lai es to pieminekli saglabātu. Ja? Es vēl neesmu dzirdējis, ka valsts pieminekļu aizsardzības inspekcija būtu šim saimniekam kaut kādu vēstuli uzrakstīs. Varbūt ir tik, mēs nezinām. Ja? Un te ir jautājums tagad iznāk tā, ja kāds izķeras klāt, tad pieminekļi atmostas, ja? Ja ne, tad lai viņš stāv tikmēr, kamēr viņš pārvērtīs pa galīgu graustu, tas ir viens. Otrs jautājums, lai mēs par šo, kur pagaišu nedēļu, es nemaldos, vai kad mēs runājam, ja? Kur pamata jautājums jau izkristalizējās tas, ja? Vai mums kā pašvaldībai ir jāiegulda, nu, es negribu saukt summas, bet maksimālā varētu būt līdz pusotram miljonam, lai kādam sakārtotu viņa īpašumā esošo privāto teritoriju. Un vai ir īstais laiks, zinot budžetu un visu pārējo, pie tā ķerties, ja? Par to, ka vajag iepriekš saskaņot projektus un visus, lai viņus reāli varētu realizēt, vajadzīgi vismaz divi gadi, to es zinu un pilnīgi tam piekrītu. Ja? Bet tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un vēl svarīgāks jautājums ir tas, kāpēc uz otrā gada ir pašvaldību vēlēšana. Un lai neiznāk tāpat kā sporta centru, ka visi tagad tādi varoņi ir, zinī, ka dukulis iedzina purvā, ja? Tā, ka bija tas jautājums galīgi jāizlem, tad gājā un visi uz vēlēšanām rakstīja, vai nu ko izdarīsim, bet sporta centru uzcelsim. Kāpēc tā neviens nerakstīja savās programmās iekšā, ka uzcelsim sporta centru, tik uzcelsim viņu citā vietā. Un tad ekonomēsi. Un tāpēc to jautājumu ir ļoti daudz. Mans viedoklis ir tāds, ko es jau nemainu, ko mēs iepriekš runājam, to, ka Alūksnē ir vajadzīgs peldbaseins, par to neiet diskusija. Bet ir diskusija par to, kur mēs liekam to peldbaseinu un tam līdzīgi. Un tad ir viens jautājums arī Anda. Ja tur ir pusotra hektāra, cik tam peldbaseinēm no tā pusotra hektāra vajaga? Cik tur brīvs vēl paliek citām aktivitātēm?
Jā, paldies, Artur.
Jo te ir būtisks jautājums, un es tā īsti negribētu ticēt, ka pusotrs hektārs jau vajadzīgs peltbaseinam. Un neviens nav minējis arī, cik tā lielu to peltbaseinu mēs plānojam. Kā olimpisko vai 4-5 metrīgo, 25, cik celiņi un tam līdzīgi. Varbūt visam ezeram pāržraujam uzreiz. Ja?
Tā, paldies, Artur. Tā laikam mana kārta pienāks arī kaut ko pateikt. Būtu jautrāk tiem, kas guļ jau. Aivita man neļaus samelot. Jā, tajā laikā es nebiju deputāts un par šo neesmu laimis, tā ka man tādā ziņā papīri tīri. Ja? Bet pilnīgi taisnība ir gan Werneram, gan Artūram par to, ka Werners uzdod normālu jautājumu par to, ka cik tas maksās, un tas ir skaidrs, ka tas mūs visus gan uztrauc, gan arī interesē. Pilnīgi taisnība arī Artūram, ka pilnīgi noteikti šo arī varētu saukt arī par politisku jautājumu, ja jo skaidrs, ka tādi virsmērķi, kas ir saistīti ar visu novadu, vienmēr viņi tiek izveidot par politiskiem vai nu iet runa par sporta centra, kurs vai kāda cita vieta, nu, tas tā ir bijis, un droši vien šajā gadījumā jau tas iezīmēs, ka arī šeit kaut kas tāds būs. Kas attiec uz tādu lietu, uz ko nevar atbildēt, ne Anda šajā brīdī, cik tad vajag to zemi vai nevajag to zemi, ja tad nu, tā vispār vēlme saprast un virzīties uz kaut kur, droši vien, ka mums ir tiešām šajā gadījumā tīri politiski jālem, tāpēc arī mēs par šo runājam. Šī nav pirmā reize, mēs arī pirms nedēļas vai pēc otras bija šī sapulce, kur arī bija viens no jautājumiem tikai apspriest arī šis stāsts, uz kuru gan daudz neatnāca, bet nu, mēs neesam vainīgi pie tā. Tad tā secība ir tāda, ne jau mēs šajā brīdī tagad lemjam par to, vai mēs pērkam vai nepērkam. Ja tad mēs tīri tā, nu, globāli lemjam par to, kad mēs saprotam, ka ja lielie sapņi ir beigušies un tam nav finansējuma, tad turpināt sapņot, kas lainā garā pārvēršas par murgiem, ir diezgan dumji. Tāpēc man liekas, ka mums šeit ir konceptuāli jāsaprot tas, kad secīgais solis manā izpratnē varētu būt tāds, vai mēs saskatām šo vietu, ja mēs to saskatām kopīgi, tad mēs droši vien varētu virzīties tādā virzienā, vispār pajautāt pašam zemes īpašniekam, vai viņš šo zemi ir gatavs pārdot, par kādu ciparu ir gatavs pārdot, jo nezinu, es teicu neesmu.
Tāpēc...
Jā, es pie šā Werneri paldies, es atgādināšu arī par to, kad 17. Gadā pie šā paša, nu gandrīz 80% pie šā paša deputātu sastāva jau ir bijis jau sagatavots jau lēmuma projekts, kurš nav tālāk virzīts par šī te īpašuma pirkšanu, un arī toreiz bija pietiekuši liela ažiotāža par šo te jautājumu, tā ka mums būs mēs kaut kāds atskaites punkts salīdzinoši ar 17. Gadu kaut vai. Bet man liekas, ka nepareizi būtu, ka tagad mēs deliģētu, nezinu, izpildu direktoru vai domes priekšsēdētāju vai deputātu komandu, kas tagad ies pie īpašnieka un runās ar viņu kaut kādas aizkulišu sarunas. Tas pirmais solis varētu būt, ka mēs piedāvājam īpašniekam, lai viņš izsaka savu piedāvājumu, pa kādu viņš ir gatavs šo zemes īpašumu atsavināt. Tad mēs arī sapratīsim, par ko iet runa, un tikai tad jau mēs sāksim tālāk lēmt pirkt, nepirkt, kad pirkt, cik lielu baseinu būvēt, nebūvēt, varbūt, ka tas viņa piedāvājums uzreiz pašā saknē pateiks to, ka mēs nevirzamies šajā virzienā, un tas nenozīmē, ka mēs jau šodien lemjam par to, vai tajā vietā tagad būs baseins vai nebūs baseins. Tas ir pirmais solis, ar ko būtu jāsākt, tīri konceptuāli.
Ne jau tagad prezentēt.
Saprast, ja, jo kurā gadījumā mēs saprotam, ka šis jautājums galīgi nav svaigs, ja tātad, ja 17. Gadā pat bijis tik tālāk par lēmu projekts, tātad tajā brīdī jau arī toreiz tie, kas sēdēja, kā saka, krēslos, ja par šo jautājumu runājam, tas bija aktuāls, un tāpat arī toreiz atradās kritiķi, un tas ir tikai normāls process. Tā kā man liktos, ka
ka mums ir jāmēģina, jo tas, kas izskanēja, arī tas, kas man liekas, ka pilnīgi skaidrs, ka, nu, ja tas īpašnieks 10 gadu laikā tur neko nav sakopis, tad visdrīzāk arī tur nekas strauji nemainīsies, un mēs dzīvojam ar pilsētas centrā šādu degradētu vidi, cietuma sētu apkārt objektam, sadrupušām fasādēm uz kultūras centru, no ezera puses un tā tālāk. Tā ka, man šķiet, ka nu, šeit nevajag to jautājumu uzreiz globalizēt tādā ziņā, vai mēs tagad tūlī pērkam dažādiem skaitļiem, kas arī pagaišanā izskanēja tur no uz 2 miljonu līdz miljonam, tā ka, nu, kad iesākam ar šo, un tad arī atgriežamies pie šīs tēmas, vai arī otrs variants, ja mēs saskatām, ka šī vieta neder, tad arī tas ir normāli atbildi, pasakam, ka, nu, ne, jā, atbūdu.
Ja man ir priešlikums, mēs jau dzirdējām te, kad mēs esam manā vadībā doma tā laikai nepareiz izdarījusi un iedzinusi veselīgi atvainojiet sporta centru kurvā. Un vajadzēja šo sporta centru uzcelt pie ģimnāzijas. Nu, tad es ceru, kad es varu kaut pārliecināšu patīk, ka tur viņam bija, tas nebija. Jo tur būtu vēl trakākā kurvā mēs iekšā, ja, ar to visu stūri. Bet varbūt tur mēs varam uzcelt telpacējītāju.
Nu, iespējami...
Un tad mēs būtu it kā nošauši 2 vai?
Jā, tikai atgriežamies pie tā, ko prezentēja attīstības nodaļa. Ja? Tad tādas tīras naudas mums pašiem makā nav, un Eiropas fondos mēs varam dabūt uzņēmē darbības attīstīšanai. Ja? Nu, man grūti tā uzreiz atbildot uz šo repliku pateikt, ka tajā vietā mēs dabūsim pretīm investoru, nezinu. Bet, nu, mēs par to varam diskutēt, bet, ja nav vairāk kreisē pusē jautrības, tad, ja nav vairāk par šo kādi jautājumi, vai man liktos, ka mums tā tīri konceptuāli vajadzētu saprast ar kaut kādu balsojumu, kaut vai ar rokām, saprast, vai mēs tad mēģinām noskaidrot šo te cenu, jo galu galā vēl jau ir arī, nu, vērtētāji var pateikt kādai cena, bet, nu, jāiesāk šis process pirmām kārtām jau ir ar īpašnieku, vai viņš vispār ir gatavs, pārdot šo īpašumu. Jā, lūdzu.
Ja es atceros pareizi vēsturē, tad labojot arī, ka darbinieki, kas tajā laikā strādējis, ka man bija tāds pilnvarojums uzrunāt šo VEPA teritoriju, par cik viņu pārdos. Ja? Nu, sākuma summa bija, kas tā, kas gāja liela, bija diezgan liela, bet beigās mēs nonācām līdz summai, ka tas viņa bija toreiz ar mieru pārdot, ja man atmiņa nevajag kaut kur no 450 līdz 500 tūkstoši. Kāda būs tagad, nu, es to atceros komentēt.
Ne, nu, zin kā, nu tiešām summas nevajag saukt. Nu, bet
būsim reāli, kurš alūkstē nezin tagad jau, kā mēs taisamies vefu pie beidzot.
Druvi, varbūt, tad, lai virzītos tālāk uz priekšu, mans priekšlikums ir komitēja, tad izvirzīt priekšlikumu par atļauju, tad veikt pieprasījumu no zemes īpašnieka par šo summu, tad pārdošanas, un jums arī nobalsot, konceptuāli nobalsot par šo priekšlikumu.
Nu, tāds jau apmēram arī bija mans priekšlikums, droši vien, ka jāizdomā ātri, kā noformulēt šo te jautājumu.
Es jau domāju, no sākuma mums sālēm par to, vai šī vieta atbilst konkrētam mērķim, un kad mēs piekrītam tai vietai, ka atbilst, tad tālāk veic to sarunas un pārējās. Ja mēs piekrītam, ka nu, tur to...
Pirmais solis, šis mums neko nemaksās noskaidrot no īpašnieka cenu. Es domāju, ka tas ir tas pirmais solis, par ko mēs šodien varētu arī ātri iefiksēt.
Es domāju, ka šobrīd mums jāvienojas par to, vai mēs visi piekrītam šai vietai, ka mēs tur veidojam šo peldbaseinu konceptuāli. Un ja piekrītam, jā, tad mēs tālāk varam uzsākt šīs sarunas.
Par to iet arī runa.
Tāpēc tam pateiks, mēs jau nepiekrītam.
Redzēt, mums nav informatīva jautājuma, viņš izauga jau līdz balsam, un tā kā ātrīt radīsim šo te teikumu, kā, ko mēs tad nobalsojam, ja tad šis nav, šis būs stāsts par konceptuālu, atbalstu konkrēti šai vietai, vai mums ir jēga par viņu interesēties tālāk.
lai saprastu, ko tad šī vieta maksā, un tās detaļas, es domāju, tālāk, jo tad, ja mēs nonāksim pie skaitļa, tad mums...
Jā, tad priekšlikumu var papildināt, ja ir no deputāta šāds par konceptuālu atbalstu vietai un atļauju pieprasīt īpašniekam atļauju cenas noskaidrošanai.
Tā atvienojas par mazo pauzīti, tā tad lūkšu balsot par priekšlikumu konceptuāli atbalstīt vietas izvēli VF teritorija un nekustamā īpašuma īpašniekam lūkšu izteikt pārdošanas cenas piedāvājumu. Mēs par šādu varam balsot. Tā lūdzu konceptuāli balsot par šo te priekšlikumu.
Drīkst nevalsot. Vienkārši mēs to piramīdu esam apgriezuši ar kājām gaisā. Tagad jau tiek prezentēts jau tas objekts, kā jau izsapņots un esošs. Mēs pirmkārt nezinām, cik maksās, cik prasīs īpašnieks. Otrkārt, ir arī taču būs cipari, kad prasīs to visu nojaukt un aizvākt, sagatavot vietu un kas tur beigās sanāk. Tad jau es piekrītu Artūram. Ja toreiz nepiekrīt tādu būvēt sporta centru aiz ģimnāzijas, saslēdzot kopā ar esošo sporta zāli un galā par šo pašu naudu uzbūvēt to skaistu baseinu, tad šis pasākums būs daudz dārgāk.
Nē, Werner, es tomēr lūgtu tevi kaut kādu viedokli izteikt balsojot, jo šis...
Paldies, pārtraukums ir beidzies. Mēs palikām tātad pie 12. Jautājuma par šo te konceptuālo balsojumu. Tātad es lūkšu visiem izteikt viedokli par šo priekšlikumu balsojot. Jā, viss ir lēnāks. Tā, paldies, nepiedalās Werneris Kalējs, pārējie par. Tā, tad mēs esam nobalsojuši par to, ka mēs virzamies šādā te veidā un aicinam izteikt īpašuma īpašniekiem pateikt šo te cenu, par kādu varētu būt runa, un tad domāt, ko darīt tālāk. Tā, 13. Jautājums papildus darba kārtība par saistošo noteikumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā izdošanu. Tātad šis ir apjomīgs dokuments uz veselām 14 lapām, kas ir grūti un ilgi tapis. Tātad mums tūlīt beigsies līgums ar veco atkritumu apsaimniekošanu. Šis ir jauns apsaimniekošanas noteikumi ir mainījusies tātad situācija, ja kopumā par šiem gadiem tātad mēs esam sapratuši, kā tas notiek tagad, izvērtējuši, ko vajadzētu ielikt jaunajās noteikumos, vai ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Jā, Artur, lūdzu?
Tas ir kā varbūt tu šo neatiecot, bet ir vajadzētu, es nezinu, kura iestādē sniegt atbildi, ko mēs esam veču izpildēt panākuši. Ja? Nu, tas ir tas, ko es iepriekš teicu. Mūsu pusē atmetumu svet katra mēneša pirmajā trešdienā, un tā kā es pabraucu par tiem ceļiem, tad es redzu, ka to līgumu jau laikam nemaz tik labi viņa noslēgti nav. Un tagad jau mēs izpildījam akal jaunus, un tā vai veco līgumu izpildi, vai kādam nu, kaut kur kāds aizrādījums, vai kas ir izteikts, vai nav izteikts. Ja? Jo nu, tagad pieņemam jau nākošos, nu tā tā, ja jau 7 gadus izdzīvoju iepriekšēju bez, nu tad atlikušu nākošos arī izdzīvošu. Jo tā jau ir sava veida dzīvošanas citu rēķina, kurš līgumu noslēgts.
Jā, jo vairāk būs jau tas ten apsabainās. Es varu nedaudz pakomentēt šo situāciju. Pagājušais periodas atkrituma apsaimniekošana Alūksnes novadā ir pirmais, kad apsaimniekošana veica pēc iepirkuma pilsētvides servis, un faktiski bija tā, ka šis process uzsākās no jauna. vidus līguma izpildē, tad mēs ļoti iesaistījāmies šo līgumu un mājasaimniecību pārskatīšanas, kura jau bija datubāze, tad apsaimniekotājiem, kas tika salīdzināta toreiz katra pagasta pārvalde, izskatīja un tās mājasaimniecības, kuras nebija noslēgušas līgumus, tad arī attiecīgi tika atgādināts un jāsaka, ka katrā pagasta teritorijā būtiski palielinājies noslēgto līgumu skaits, kas bija kopdarbs ar pašvaldību un šo atkritumu apsaimniekotājiem. Protams, uz šo dienu vēl ir darbs. Pie kā jāturpina, un šo darbu noteikti turpinās jaunais apsaimniekotājs pārslēdzot šos līgumus, ko jautājumu. Un arī pie tā, lai tātad atkrituma apsaimniekošanās iesaistītos katra mājasaimniecības. Pie tā ir jāstrādā, pie tā ir strādāts, un tas noteikti arī būs turpmāk kopdarbs gan pašvaldībai, gan pašvaldības policijai un pašām atkrituma apsaimniekošanās.
Jā, paldies Ingus. Tiešām darbs tika ieguldīts ļoti plašs darba grupās. Mēs tikām runājuši gan ar esošu apsaimniekotāju, gan ar potenciāli iespējamo otru apsaimniekotāju, kas šajā teritorijā darbojas. Tika arī publiska apspriešana izsludināta par šo tēmu. Tātad mums ir pašiem savas vietas, ko mēs redzam, kam jāpievērš uzmanība. Iet runa par lielgabarītu lietām, par šķirojamajām lietām, par tekstilu lietām, par tādām lietām. Tā kā tas viss jaunajos noteikumos ir tā kā jau ņemts vērā. Nu, jā, lai man lūdzu.
Nē, es gribētu atdod papildināt. Gribētu jūs tiešām zināt, cik tad mājasaimniecības mums izmanto šo pakalpojumu. Jo kādreiz bija noteikts, ja arī tie, teiksim, arī administratīvi sodīgi, ka no noslēgta līguma visas pārējais bija pēc aizsaušu noteikumiem. Kā tu saka, jā, ir piemēram jau lauku teritorijas, kur varbūt tos atkritumu savākšanai, nu, varbūt par 50, mazāk par 50% ir cilvēki, to dara. Varbūt tāda statistika ir, viņas varbūt paprasīt tos datus, ja cik tā katrā pārvaldē un vispār novadā ir šo mājasaimniecību, kas savās. Tā mums apmēram būtu tas skaidrums, kā tā situācija ar atkritumu savākšanu ir.
Jā, paldies, Laimani. Jā, modri, lūdzu.
Jūsam jautājums. Atkrituma apsaidīšanas līgums nosaka, ka, ja nav noslēgts līgums, tad varam piemērt naudas sodu, vai ne? Mēs esam šādu mēru pieņēmuši kaut vienu? Kaut vienu? Ja nē, tad kāpēc? Nu, bet šādi mēs nedisciplinējam, vismaz cerējās. Nu, kā nu, viņi nepiesakās, viņus ar to visi veidus?
Jā, es to galvos nepateikšu, vai arī sanitāt.
Tāpat, ka nākošais būs ar ārās?
Ir bijuši administratīvi procesi, jā.
Paldies. Jā, ka viņi kaut ko nelegāli.
Jā.
Nu, katrā ziņā skaidrs. Tā, par šo jautājumu lūdzu, kāds vēlas izteikties? Lūdzu balstot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi, lēmumu projekts pieņemts virzīšanai uz domes sēdi. 14. Jautājums par Alūksnes nodaļas pašvaldības domes 23. Gada 26. Oktobra saistošo noteikumu par mājas, istabas dzīvnieku turēšanu Alūksnes nodaļā precizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Tur tiek precizētas izmaiņas, ko pieprasīja jā, tiek svītroti punkti, kas nav MK, kas jau dubultojas ar MK noteikumiem. Tā lielos vilcienos. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai domes sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmums projekts pieņemts virzīšanai domes sēdi. 15. Jautājums par apgrūtinājuma atzīmes ceļa servitūtes dzēšanu uz ceļa servitūta platības samazināšanu nekustamā īpašumu Lazdas Jaunliecinies pagastā. Alūksnes nodaļas zemes vienības kadres apzīmējumu numurs. Vai ir kādi jautājumi?
Kas tur
Tev pietiek ar šo skaidrojumu, ja tomēr lasīsi dokumentu.
Artūrs nebūs to viņu pie tā
Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanu uz domes sēdi.
Kādā būs jālido pagaist?
Nē, nē, tur īpašnieks ir apkopojis īpašumus. Paldies vienbalsīgi, lēmumu projekts pieņemts virzīšanu uz domes sēdi. 16. Jautājums par apgrūtinājumu atzīmes ceļa servitūtu zēšana nekustamā īpašuma jaunliecinies pagastā Alūksnes novada zemes vienības ar kadastra apzīmējumu numurs. Ir kādi jautājumi? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi, lēmumu projekts pieņemts virzīšanu uz domes sēdi. Tā, paldies kolēģi par komitejas apmeklēšanu un kavēšanos pusdienlaikā. Līdz ar to oficiālā daļa beigusies, slēgtās daļas jautājumi. Paldies visiem, kas piedalījās.